Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kembali kita melanjutkan baca kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan fi mattafaqa 'alaihi syaikhan. Dan insyaallah kita akan membahas bab tentang talbiyah wa sifatuha wa waqtuha. Bagaimana redaksi talbiyah dan waktu mengucapkan talbiyah. Baik. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna talbiyata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar bercerita talbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatnya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaika, aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala pujian, nikmat hanya milikmu. Wal mulk, demikian pula kerajaan. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Talbiyahnya Nabi SAW dengan kalimat seperti ini, coba kita lihat talbiyahnya orang musyrik. Orang musyrik mengucapkan talbiyah labbaika Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak illa syarikan huwa laka, illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Orang musyrikin ketika talbiyah mereka membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, sama seperti talbiyahnya orang mukmin, tapi ditambah ini illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, kecuali yang kau miliki, engkau menguasainya, wa ma malaka, dan dia tidak bisa menguasaimu. Ketika mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, begitu dia tambahkan labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, maka jadi syirik. Tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau miliki. Mereka tidak mau meninggalkan sekutu Allah. Maka sampai pun dalam lafaz talbiyah kata sekutu tetap dicantumkan. Baik. Selanjutnya terkait talbiyah, ada talbiyah umrah. Adik-adik yang ada di atas tolong diperhatikan. Adik-adik yang berada di atas tolong tenang. Ada talbiyah untuk umrah dan ada talbiyah untuk haji. Talbiyah untuk umrah dimulai dari sejak miqat. Ambil ihram. Sampai kapan talbiyah ini berakhir? berakhirnya adalah sampai melihat Ka'bah atau mendekati, yang lebih tepatnya mendekati Hajar Aswad. Begitu sudah mendekati Hajar Aswad, talbiyah dihentikan. Lalu ittiba, membuka lengan bagian kanan. Selanjutnya untuk talbiyah haji, dari sejak ihram di tanggal 8 Dzulhijjah, mulai ihram tanggal 8 Dzulhijjah, bisa dari hotel, bisa juga dari Mina, sampai lempar jumrah Aqabah. Sehingga menjelang lempar jumrah Aqabah, talbiyah berhenti. Baik. Sama seperti takbiran yang kita baca ketika hari raya, takbiran Idul Fitri berhenti sejak kapan? Takbiran Idul Fitri berhenti sejak kapan? Sejak menjelang sholat Id. Ketika imam sudah siap untuk sholat Id, maka takbiran Idul Fitri dihentikan. Takbiran Idul Adha berakhir kapan? Sejak tanggal 13, ketika sudah masuk tanggal 13 Dzulhijjah, waktu yang terakhir adalah sebelum maghrib, setelah asar, di tanggal 13 Dzulhijjah. Nah. Sehingga sebagaimana takbiran ada batasnya, talbiyah juga ada batasnya. Boleh enggak Pak, ini kita baca ketika berjalan menuju masjid? Dari rumah ke masjid, labbaikallahumma labbaik, labbaikala syarika labbaik. Aku sambut panggilanmu ya Allah, hayya ala shalah, hayya ala al-falah. Lalu kita datang ke masjid membaca talbiyah. Boleh atau tidak? Ya, tidak boleh. Kenapa? Dikiranya obatnya habis ya. Karena ini syiarnya haji dan umrah, sehingga tidak boleh untuk selain haji dan umrah. Lafaz takbiran itu bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Dalam kalimat takbiran itu isinya apa Pak? Semuanya kalimat thayyibah. Lalu kenapa di luar hari raya kita tidak membacanya? Kan itu bagus. Sehingga sambil jalan menuju kantor, di kendaraan, di tempat-tempat umum, kita takbiran terus. Kenapa tidak boleh? Karena itu syiarnya hari raya. Sehingga lafaz syiar ini dibaca sesuai dengan posisinya. Ini dibaca di sini, ini dibaca di sini, ini dibaca di sini. Karena itu doa sebelum makan kita baca sebelum makan, doa setelah makan kita baca setelah makan, dan seterusnya. Sebagaimana doa masuk masjid kita baca ketika masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, dibaca ketika masuk pasar. Ya keliru. Ini salah posisi. Karena ini doa masuk masjid. Loh kan kita minta rahmat dari Allah di sepanjang waktu. Masuk pasar, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Masuk rumah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nanti jadinya ngerusak tatanan dan aturan. Betul secara makna kalimat itu baik, tapi masing-masing punya posisi. Baik. Selanjutnya, tata cara talbiyah. Tata cara talbiyah untuk yang laki-laki dikeraskan suaranya. Sehingga bagi bapak-bapak dianjurkan ketika talbiyah baca talbiyah dengan keras. Labbaikallahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, sambil teriak, silakan. Sampai dulu para sahabat ketika mereka berangkat haji atau umrah, sebelum sampai di kota Mekah, suara mereka parau karena terlalu sering talbiyah. Sampai suaranya parau karena saking seringnya talbiyah dengan suara keras, sampai gerok suaranya parau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang keutamaan mengeraskan bacaan ketika talbiyah. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyul haji afdal?" Haji apakah yang paling afdal? Qala, beliau mengatakan, "Al-ajju was-sajju." Haji yang paling afdal adalah al-ajju was-sajju. Apa arti al-ajju? Al-ajju wa huwa ayajharal mulabbi bil talbiyah. Al-ajju artinya askan bacaan talbiyah. Wa yarfa'u biha sautahu, orang mengeraskan suaranya, yaitu lafaz labbaikallahumma labbaik sampai akhir. Wasajju, makna asajju adalah dzabhul hadyi wal adahi, menyembelih hadyu, menyembelih hewan ketika haji dan umrah. Baik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa yang terbaik ketika haji adalah mengeraskan talbiyah dan menyembelih hadyu. Dan juga ada hadis yang lain. Hadis dari As-Sa'ib Ibn Al-Khallad. Beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibrilu sallallahu alaihi wasallam." Jibril mendatangiku. "Fa amarani an amura ashabi wa man ma'iya ayyarfa'u aswatahum bil ihlal." Beliau memerintahkan aku agar aku menyuruh para sahabatku dan orang-orang yang bersamaku untuk mengangkat suaranya bil ihlal ketika mengucapkan kalimat ihlal. Kalimat ihlal itu apa? Kalimat labbaikallahumma hajjan atau labbaikallahumma umratan. Au qala bi talbiyah, agar mereka mengangkat suaranya ketika baca talbiyah. Yuridu ahadahuma, dan maksudnya adalah salah satu, ihlal atau talbiyah. Perawi ragu dalam masalah ini. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sehingga talbiyah dikeraskan. Ini hadis siapa tadi? Hadis siapa? Hadis As-Sa'ib bin Khallad, berdasarkan hadis As-Sa'ib bin Khallad. Dan hadis siapa? Al-Ajj wa Thajju tadi, hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan hadis Abu Bakar. Afdalul hajj al-ajju wath-thajju. Haji yang paling afdal adalah al-ajju wath-thajju. Sementara untuk perempuan, talbiyahnya pelan, baca dengan pelan, tidak perlu dikeraskan. Baik. Selanjutnya, sebagian ulama ketika membaca talbiyah ketakutan. Ada ulama yang takut saat talbiyah. Kenapa takut saat talbiyah? Takut dibalas oleh Allah dengan kalimat. Takut dibalas Allah, la labbaika, la labbaika wala sa'daika. Saat kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, lalu Allah balas dengan mengatakan la labbaika wala sa'daik, enggak ada labbaik labbaik untuk kamu. Apa yang bisa kita bayangkan kalau kita datang dengan mengatakan aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu, enggak ada sambutan untukmu. Berarti ini tamu yang tidak diterima oleh tuan rumah. Maka jika ulama di masa silam mereka ketakutan seperti ini, seharusnya kita lebih layak untuk takut. Dan tidak semua jamaah haji hajinya diterima oleh Allah. Bahkan banyak di antara jamaah haji yang mereka hajinya rusak. Jadi jangan bicara mabrur lagi, diterima saja belum tentu. Coba kita lihat ini. Berikut ini beberapa pengalaman para ulama salaf ketika mereka berhaji. Coba kita lihat di sini. Bagaimana kondisi Anas bin Malik saat ihram? Kana Anasun radhiyallahu anhu, Anas radhiyallahu anhu, idza ahrama, kalau beliau ihram, lam yatakallam fi syai'in min amri dunya. Beliau sama sekali tidak membicarakan masalah dunia, hatta yatahallal, sampai beliau tahallul min ihramihi, dari ihramnya. Berapa lama itu? Dari Mekah, dari Madinah, Dzulhulaifah, Bir Ali. Perjalanan menuju Mekah 7 hari. Ditambah dengan kegiatan umrohnya sehari. 8 hari tidak membicarakan masalah dunia sedikit pun. Sampai tahallul. Sanggup enggak kira-kira kita? Hah? Coba dari Jumat sampai Jumat tidak pernah bahas dunia. Rasito nyambut gawe. Wa kana Ali ibn al-Husain, Ali bin Husain, ketika beliau ihram, wastawat bihi rahilatuhu, dan sudah siap di atas tunggangan, isfarra launuhu warta'ada, mukanya itu pucat terus gemeteran. Walam yastati ayyu labbiya, sampai enggak bisa untuk mengucapkan labbaik atau labbaik Allahumma umratan. Faqila lahu, lalu ada orang yang tanya, malaka, kenapa anda, anda ini kenapa? Faqala, kemudian Ali ibnul Husain Zainul Abidin, ini yang bergelar Ali Zainul Abidin, beliau mengatakan, akhsha ayyakula li, aku takut Allah membalas talbiyahku dengan mengatakan la labbaika wala sa'daik, enggak ada labbaik labbaik untuk kamu. Aku sambut panggilanmu ya Allah, enggak ada sambutan untukmu. Nah, sudah seharusnya orang takut seperti ini. Ketika Ja'far As-Sadiq, salah satu di antara keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau hendak mengucapkan talbiyah, taghayyara wajhuhu, wajah beliau berubah, pucat. Faqila lahu, lalu ada orang yang bertanya, malaka ya ibn Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi dengan anda wahai putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, lalu beliau mengatakan, uridu an ulabbiya, aku ingin bertalbiyah, wa akhafu an asma'a ghairal jawab, tapi aku takut jangan-jangan yang aku dengar bukan jawaban yang seharusnya. Wa kana Syuraih rahimahullah, al-qadi Syuraih, beliau seorang qadi di zaman Ali. Idza ahrama, apabila berihram, ka'annahu hayyatun samma, seperti ular. Min kasrati sumt, saking banyaknya diam, orangnya jadi pendiam. Wat ta'ammul, dan banyak merenung. Wal itraq lillahi azza wa jalla, dan banyak berzikir kepada Allah. Ini yang dilakukan oleh Al-Qadi Syuraih. Jadi nampaknya sangat jauh dengan situasi kaum muslimin saat ini. Mereka kalau sudah memakai kain ihram, memang kegembiraan meluap-luap. Tapi akhirnya kadang gak bisa jaga lisan, terus ngomongnya sembarangan, dan seterusnya. Padahal mereka sedang ihram. Yang ulama dulu, kalau sedang ihram, guyon saja gak berani. Bahas masalah dunia, gak berani. Sehingga jangankan mereka bersenda gurau, guyon, bahas masalah dunia saja mereka gak berani, saking takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahajja masrukun famanama illa sajidan. Ketika masruk itu berhaji, beliau tidak tidur kecuali dalam posisi sujud. Beliau tidak tidur kecuali dalam posisi sujud. Artinya apa? Saking seringnya bersujud, saking seringnya beribadah kepada Allah. Wa kana al-Mughirah ibn al-Hakim As-San'ani. Mughirah bin Hakim As-San'ani, beliau berangkat haji dari Yaman jalan kaki. Wa kana lahu wirdun bil-lail. Dan beliau punya amalan rutin di waktu malam membaca 10 juz setiap malam. Nah, ketika melakukan perjalanan bersama rombongan, terus istirahat malam, maka beliau gunakan untuk sholat agar bisa menyelesaikan 10 juz. Maka beliau sholat menyelesaikan 10 juz, rombongannya berangkat, ditinggal. Beliau tetap sholat walaupun rombongannya berangkat. Akhirnya beliau ditinggal. Thumma yalhaku birukbi matalahiqa. Setelah itu beliau nyusul sendirian. Ketika nyusul sendirian, farubama lam yalhaqhum illa fi akhirin nahar. Terkadang baru ketemu rombongan setelah masuk waktu sore. Jadi dari malam tadi ditinggal sampai subuh selesai, beliau sholat subuh, nyusul rombongan sendirian. Rombongan sudah jauh, sore baru tiba rombongan, berhasil nyusul. Nah, selanjutnya, ra'a ba'du salihin al-hajj, sebagian orang soleh ketika melihat jamaah haji saat mereka keluar menuju Allah, fawaqafa yabki, maka orang soleh ini menangis. Wa yaqulu wada'afa, thumma tanaffasa wa qala hadhihi hasratun man inqata'a minal wusul ilal bait, fa kaifa takunu man inqata'a anil wusul ila rabbil bait. Orang soleh ini pun menangis. Lalu beliau mengatakan, betapa lemahnya diriku. Setelah itu beliau menghela nafas dan beliau mengatakan, sungguh sebuah kerugian ketika orang tidak bisa melakukan perjalanan menuju Baitullah. Bagaimana dengan ruginya orang yang terputusnya untuk menuju Rabbul Bait, Rabb sang pemilik Baitullah, sang pemilik Ka'bah. Ketika dia dijauhkan oleh Allah dari ibadah, itu adalah orang yang paling rugi. Dan mereka ketika haji itu serius, umroh juga serius. Abu Hazim mengatakan, dulu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mereka sudah ihram, sebelum sampai di daerah Ar-Rauja, hatta tubahu aswatuhum, suaranya sudah parau. Dan Ar-Rauja satu tempat yang tidak jauh dari Mekah. Baru sampai Ar-Rauja, suaranya sudah habis. Kenapa? Saking seringnya teriak-teriak mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, membaca talbiyah. Karena mereka tahu di antara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membaca talbiyah dengan keras. Nah. Kita kembali ke kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Dari apa yang tadi kita baca, kita mendapatkan pelajaran tentang bagaimana orang soleh di masa silam mereka melakukan ibadah haji, di mana mereka ketika haji itu sangat serius. Nah, kita sambung ke bab berikutnya. Ini tadi tentang talbiyah sudah kita baca. Berikutnya babu amri ahli Madinah bil ihram min indi Masjid Dil Hulaifah. Bab aturan penduduk Madinah untuk ihram dari Masjid Dzul Hulaifah. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ma ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min indil masjid, yakni Masjid Dzul Hulaifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berihlal kecuali di masjid, maksudnya adalah Masjid Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itu di mana? Bir Ali. Boleh enggak Pak nyebut Dzul Hulaifah dengan Bir Ali? Kalau masalah nama, mau pakai nama masa silam atau nama baru, sah-sah saja. Yang penting tempatnya tidak berubah. Baik. Hanya saja mengenai penamaan Bir Ali, ini ada sejarahnya. Walaupun sejarah ini wallahu alam mengenai nilai kebenarannya. Ali bin Abi Thalib pernah bertarung dengan jin, ya, berantem dengan jin di sebuah sumur yang ada di Dzul Hulaifah. Akhirnya karena peristiwa itu, maka dinamakanlah sumur Ali atau Bir Ali. Sumur artinya apa? Bir, Biru Ali. Namun cerita ini dari Syiah. Apakah itu benar? Wallahu alam. Karena yang cerita orang Syiah. Orang yang suka berbohong cerita. Jadi korban kebohongannya silakan dipercaya. Dan masalah ganti nama itu bukan masalah, hal-hal biasa. Qarnul Manazil itu sekarang lebih dikenal dengan As-Sailul Kabir. Dan yang disebutkan dalam dalil Qarnul Manazil. Maka yang lebih tepat menggunakan nama masa silam itu insyaallah lebih baik. Karena nama Dzul Hulaifah ini bukan nama yang ditetapkan syariat. Itu nama tempat itu dari dulu. Di mana Nabi SAW ketika mengawali ihram, beliau mengambil miqat dari Dzul Hulaifah. Berapa jaraknya Dzul Hulaifah dengan masjid? Masjid Nabawi dengan Dzul Hulaifah jaraknya kurang lebih 10 kilo. Pertanyaannya, berihram dari sini boleh enggak? Berihram dari Masjid Nabawi boleh enggak? Hah? Mengambil ihram dari Masjid Nabawi boleh enggak? Biar makin jauh. Dzul Hulaifah itu di arah pintu keluar menuju Mekah. 10 kilo dari Masjid Nabawi. Berihram dari Masjid Nabawi boleh enggak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Kan bonus 10 kilo ini. Tak tambahi saya ambil ihram, ambil miqat lebih jauh sebelum Dzul Hulaifah. 10 kilo sebelum Dzul Hulaifah. Boleh atau tidak? Bapak pernah lihat enggak orang pakai kain ihram di Masjid Nabawi? Banyak ya? Banyak. Mereka sudah pakai kain ihram, terus ikut sholat duhur, karena setelah itu mereka akan berangkat ke Madinah. Boleh enggak praktek itu, Pak? Ada orang yang pernah bertanya seperti ini kepada Sa'id Ibn al-Musayyib, ulama tabi'in. Sa'id Ibn al-Musayyib, aku mau berihram dari Masjid Nabawi, min hijrin Nabi SAW, bahkan maunya mengambil miqat dari Raudhah, dekat rumah Nabi SAW. Tapi jawab Sa'id Ibn al-Musayyib, enggak boleh. Akhsha antusi bakal fitnah. Aku takut nanti kamu terkena fitnah. Lalu orang itu mengatakan, loh, amyalun aziduhu, aku cuma nambahkan beberapa mil saja. Apa salahnya? Kan jadi lebih jauh. Saya tambahkan sekian mil, kurang lebih 10 kilo. Ya anggaplah mungkin 7 mil. Saya tambahkan 7 mil. Apa salahnya? Lalu kata Sa'id Ibn Musayyib, fitnah yang menimpa kamu adalah ketika kau merasa lebih baik daripada cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengambil miqat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil miqat dari Dzul Hulaifah, kenapa kau mengambil miqat lebih jauh dari itu? Tidak boleh. Apa kau merasa lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudah? Ya, pertanyaannya, boleh enggak memakai kain ihram di Masjid Nabawi terus sholat di Masjid Nabawi dengan pakai kain ihram? Kan banyak itu jamaah-jamaah kayak gitu. Boleh atau tidak? Pernah lihat kayak gitu, Pak, ya? Di Masjid Nabawi banyak kayak gitu. Boleh atau tidak? Hah? Kenapa enggak boleh? Menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh atau tidak? Boleh. Kalau cuma pakai kain ihram, belum tentu itu sama dengan mengambil miqat. Jadi pakaian seperti itu pakaian biasa. Dari dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pakainya kayak gitu. Mau ke pasar, mau ke masjid, mau ihram enggak ihram ya kayak gitu pakaiannya. Gitu? Nah, mengambil miqat itu memulai niat ihram dari Masjid Nabawi itu enggak boleh. Jadi niatnya di mana? Nanti setelah di Dzul Hulaifah. Ganti bajunya di sini silahkan, tapi nanti di Dzul Hulaifah niat ihram. Kemudian berihlal labbaikallahumma umratan. Karena yang membedakan antara ihram dan bukan ihram itu bedanya apa? Bedanya apa? Niat. Garis ini pemisahnya adalah niat. Seseorang disebut ihram ketika melewati niat ihram. Jadi begitu dia melewati niat ihram, jadi ihram. Wallahu a'lam. Baik. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Sampai sini aja ya. Nanti habis adzan isya kita segerakan qomat insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.